par jautru un mundru atmosfēru rudens ražas svētkos gādāja folkloras kopas Dimzēns un Ceirulēts. Ražas tirciņš savukārt priecēja ar daudzveidību. Līdzās ražotājiem ar ilgadīgām tradīcijām tur varēja sastapt arī jaunu un nesen tirgū laistu produktu ražotājus. Viņu vidū bija Mežozītes LV.
Mēs gadu strādājam pie receptēm, mums Augaļkopības institūts palīdzēja. Nu, un tagad esam tik tālu, ka ir kaut kas, ko piedāvāt.
Kā stāsta Inga Gobzeme, piedāvājumā šobrīd ir divu veidu mežožu sīrupi, piecu veidu ievārījumi, sukādes un konfektes. Kādēļ Latvijā līdz šim tik maz izmantotas veselīgās mežrozītes, Ingai Gobzemē ir sava atbilde.
Ļoti veselīga un vērtīga oga, bet laikam man ir atbilde, kāpēc tik maz izmanto, jo viņi ir ļoti neparasta, tur pilns ar matiņiem un ar kauliņiem, un lai no tā atbrīvotos, nu ir diezgan jāpastrādā.
Kādā citā stendā savukārt uzmanību pievērš glīti iesaiņotas krāsainas karameles, kas katra izskatās kā mazs mākslas darbs. Tās ražo nesen izveidotajā karameļu darbnīcā no Jelgavas, stāstās pārstāve Ilze Priževoite.
Katra karamele ir roku darbs, tas ir viens, un otrs neizmantojam nekādas sintētiskās krāsas un garšas.
Ļoti košas ir tās karameles, kā jūs to panākat?
Kā mēs tas? Sarkanā krāsiņa ir no melnā burkāna sulas, zaļā ir spinātu ekstrats un zeltnais ir beta karotīns.
No burkāniem?
Jā, no burkāniem.
Roku darbs ir arī no Baltijas dzintara darinātie produkti, sākot no ziepēm un ziedēm, kurās izmantota dzintara eļļa un dzintara skābe, līdz pat adijumiem, kuros iestrādāt dzintara diegs, uz sarunu aicina dzintara darbnīcas vadītāju Daigu Brilu.
Pieņemsim, te ir zeķītes, dažādu izmēru. Ja es uzvalku šādu zeķīti, kāds ir efekts?
Ja jūs šīs zeķītes uzvalkat kājās, jūsu kājiņa ir jau samīļota dzintara enerģētiku. Tas, kad siltums, tā ir viena lieta, bet ir šīs dzirnieciskās īpašības. Dzintars stimulē ūdens noturēšanos šūnā, kā teikt, atjauno šūnu darbību kā tādu. Ja.
Orģinālās idejas un netik ikdienišķais piedāvājums ir tas, kādēļ ražas svētku tirdziņš gadu no gada ir pievilcīgs tā apmeklētājiem.
Vispār mēs tos tirdziņus diezgan bieži te apmeklējam salīdzinoši, jo tāpēc, ka te var dabūt tādas lietas, kuras, diemžēl, veikalos iegādāties nevar, pat lielveikalos.
Man ir iegādāta rokas sprādze, divas, viena cepura ar bumbuli augšā un matu sprādze. Šeit vai visi, ko nav, ir piparkūkas, bulciņas un visi, ko tādu. Jā, un končas.
Brīnišķīgi, tik daudz visa kā, cik cilvēkiem strādā labi fantāzija, tikai var brīnīties, cik mums ir talantīga Latvija. Un ārzemniekiem ir mutes vaļā, kas mums te apkārt staigāja.
Līdzās tirdziņam ražas svētku apmeklētāji varēja darboties arī ražas darbnīcā, kā arī nogaršot īpašo ražas zupu no ķirbjiem. Baiba Kušče, Latvijas radio.